16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Formiranje savjeta ministara treba odvojiti od evropskih integracija BiH, izjavio predsjednik Dodik nakon sastanka sa visokim predstavnikom Evropske unije u BiH, Peterom Sorensenom.
U okviru akcije protiv nedozvoljenih igara na sreću pod kodnim nazivom Kubikus, u toku pretresi objekata i kockarnica u 16 opština Republike Srpske, prema 16 lica privedeni vlasnici Banja Lučkog kafe, bara, kajak i Del Capo.
Zajednička komisija za ljudska prava oba doma parlamentarne skupštine BiH odbacila prijedlog zakona o zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.
Rusija na Kosmet šalje novi kontingent humanitarne pomoći, saobraćaj na Jagnjenici normalizovan.
Vrijeme, tokom noći novo na oblačenje sa sjevera, sutra ujutro oblačno mjestimično kiša, tokom dana djelimično razvedravanje.
Europska pitanja treba razdvojiti od formiranja vlasti i savjeta ministara BiH kako bi se ispoštovali rokovi za ispunjavanje uslova za kandidatski status u Europskoj uniji. Poručio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Unije u BiH Peterom Sorensenom u Banja Luci. Bilo je riječi i o eventualnoj rekonfiguraciji OHR-a kao i o superviziji Brčko distrikta, informiše Branka Veleušić.
Predsjednik Dodik upoznao je Sorensena sa stavovima iz Republike Srpske da se radi ubrzavanja procesa eurointegracija u BiH ostave po strani pitanja formiranja vlasti, a u prvi plan stavi ispunjavanje uslova za kandidatski status koji se odnose na zakon o popisu, zakon o sistemu državne pomoći, kao i implementaciju odluke u predmetu Sejdić-Finci. U BiH je postignut visok stepen saglasnosti u vezi s tim pitanjima, kaže Dodik.
Razgovarali smo naravno u ministarskom vijeću, savjetu, o svim izazovima koji tamo stoje. Pokušali smo da blociramo otprilike mogućnosti za formiranje. Kada bi uspjeli da ove europske teme stavimo na dnevni red posebno, onda i ministarsko vijeće bi mogli da u relaksiranoj atmosferi dogovaramo i razgovaramo o tome. Imajući u vidu da čitavu godinu prošla nismo uspjeli da se dogovorimo, a imajući opet potrebu da za iduću godinu imamo budžet, mi smo predložili i spremni smo da prihvatimo i redukujemo naše prvobitne zahtjeve i da kažemo da budžet Bosne i Hercegovine možemo usvojiti u okviru neizmijenjenom kako je bio prošle godine.
Sorensen je ponovio da je Evropska unija zabrinuta zbog zastoja u evropskom putu BiH, apelujući na domaće lidere da što prije formiraju savjet ministara s jasnom porukom. Dosta je bilo priče, treba da se radi. Na novinarsko pitanje da li u Uniji razmatraju mogućnost rekonfiguracije i izmještanja OHR-a iz BiH, Sorensen je odgovorio da su ministri Evropske unije uputili jasnu poruku.
I jednostavno u svom zaključku su također rekli da očekuju da vide kako ćemo mi to urediti ovdje u Bosni i Hercegovini.
Kad je riječ o OHR-u, Dodik je ponovio više puta izrečen stav da ova institucija nije rezultat Daytona, već političke realnosti i da je krajnje vrijeme da bude ukinuta.
Možda je realnost ipak ovome što Europa utvrdila, to je da se dođe do rekonfiguracije, što podrazumijeva, koliko ja razumijem, potpuno sto riječi da se dislocira izvan Bosne i Hercegovine sjedište visokog predstavnika. Ali to je sva stvar otrgnuta od nas koji smo potpisali aneks 10 kada smo odlučili da se uvede visoki predstavnik. Tu odluku nije donio niko iz međunarodne zajednice, nego su donijeli potpisnici aneksa 10 i oni su trebali da se bave pitanjima OHR.
Predsjednik Srpske upoznao je Sorensena s odlukom vlade da, poštujući realnost, objavi administrativnu kartu Srpske na kojoj se entitetska linija Srpske zaustavlja na mjestu dodira s Brčko distriktom i ne prolazi kroz njega kako je bilo na dosadašnjim kartama. Međutim, za Sorensena distrikt nije evropsko pitanje, tako da ne očekuje ništa posebno od sjednice PIK-a na kojoj će biti riječi o ovom pitanju.
I sve dok nema utjecaja na pitanja vezana na evropska pitanja, to ostaje pitanje za uputiti supervizoru.
Republika Srpska pozdravlja poruku iz Unije da decentralizovana BiH nije problem za evropske integracije, kaže Dodik izražavajući nadu i da će strukturalni dijalog koji se vodi pod okriljem Unije razriješiti sve nejasnoće u reformi domaćeg pravosuđa.
Peter Sorensen danas se sastao i s predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem, a u toku je razgovor s premijerom Aleksandrom Džombićem.
U Banja Luci danas boravi američki ambasador u BiH Patrick Moon, koji se sastao sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom, a u toku je sastanak Moona i predsjednika parlamenta Srpske Igora Radojičića.
Na inicijativu oba doma parlamentarne skupštine BiH danas će u Sarajevu biti održan radno-konsultativni sastanak članova predsjedništva BiH sa savjetom ministara.
Tema sastanka trebalo bi da bude pokušaj rješavanja pitanja donošenja budžeta Bosne i Hercegovine. Sastanak kojim će prisustvovati članovi oba doma parlamentarne skupštine trebalo bi da počne u 16 časova u zgradi parlamenta BiH.
Savjet ministara BiH usvojio je informaciju o drugom sastanku strukturalnog dijaloga o pravosuđu i preporuke Europske komisije koje se između ostalog odnose na aktivnosti koje je potrebno preduzeti u oblastima smanjenja broja neriješenih zaostalih predmeta u reformi apelacionog sistema u sudu BiH.
Preporuke Europske komisije nakon drugog sastanka o strukturalnom dijalogu o pravosuđu koji je održan 10. i 11. novembra odnose se na aktivnosti koje je potrebno preduzeti u oblastima sprovođenja strategije za rad na predmetima ratnih zločina i koordinaciji između pravosudnih institucija. Savjet ministara zadužio je nadležne institucije da postupaju u skladu s preporukama Europske komisije. Savjet ministara usvojio je danas i informaciju Direkcije za europske integracije o programiranju instrumenata za predpristupnu pomoć za BiH za 2012. i 2013. godinu.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U akciji MUP-a Republike Srpske kod Gaziva Kubikus danas su uhapšeni Dario Brkić i Milan Ivanković, vlasnici elitnih banjalučkih lokala, kafe, kazina, kajak i Del Capo, osumnjičenih za ilegalno kockanje putem interneta, kojim su pročinili štetu od više miliona maraka budžetu Republike Srpske, nezvanično se saznaje iz pravosuđa Republike Srpske. A u ovoj akciji upravo smo dobili izjavu Mirne Šoje, portparola MUP-a Republike Srpske.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nadzorom specijalnog tužilaštva Republike Srpske, a po naredbi okružnog suda u Banja Luci, provodi aktivnosti na realizaciji operativne akcije kodnog naziva Kubikus. Akcija se provodi zbog počinjenog krivičnog djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom nezakonitog organizovanja igara na sreću, a zbog postojanja osnova sumnje da je organizovana kriminalna grupa putem interneta bez licencije i odobrenja Republičke uprave za igre na sreću priređivala i sreću te na taj način ostvarivala protivpravnu imovinsku korist u više milionskim iznosima, za milionski iznos oštećen je i sam budžet Republike Srpske. Pretresi su vršeni na 39 lokacija u 16 opština na području Republike Srpske. U ovim pretresima je pronađeno i privremeno oduzeto na stotine predmeta izvršenja krivičnog djela u smislu kompjutera, servera, vouchera i tako dalje. Također je privremeno oduzeto preko 100.000 evra dragocjenosti poput skupocjenih satova u vrijednosti od oko 50.000 eura, nekoliko automobila visoke klase, znači njihova vrijednost je oko 350.000 konvertibilnih maraka, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezi sa samim izvršenjem krivičnog djela i financijskim transakcijama. U dosadašnjim aktivnostima pripadnici MUP-a Republike Srpske lišili su slobode 14 lica koji će nakon kriminalističke obrade biti predate uz izvještaj nadležnom specijalnom tužilaštvu na dalje postupanje. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad po ovom predmetu radi identifikovanja i ostatka članova kriminalne grupe te utvrđivanja njihove uloge u navedenim aktivnostima.
O procesuiranju ratnih zločina počinjenih na prostoru BiH sa naglaskom na slučajeve u kojima su žrtve bili Srbi, danas su u Banja Luci razgovarali zamjenik glavnog tužioca u Bosni i Hercegovini Vesna Budimir i članovi tima za koordinaciju aktivnosti ratnih zločina i traženja nestalih lica Republike Srpske, informiše Marko Vejić.
Ovaj sastanak je jedan od bitnih koraka u razvijanju saradnje između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tima za istraživanje i procesuiranje zločina i traženja nestalih osoba. Tim se susreće sa velikim poteškoćama u pribavljanju dokaza i sve je manje svjedoka koji su voljni svjedočiti, rekla je zamjenik glavnog tužioca u BiH Vesna Budimir i naglasila da se ovi problemi moraju prevazići i naći način za njihovo rješavanje.
Prvi korak je bila posjeta gospodina Dukića tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mislim da je to bio vrlo uspješan prvi korak. Drugi korak neću komentirati, a ovaj treći je veliki napredak, tako da više nemamo korake, imamo saradnju koja će biti konstantna i koja će biti sigurno uspješna i bit će na dobrobit žrtava i ostvarivanja njihovih prava.
Šef operativnog tima za traženje nestalih lica Goran Krčmar kaže da današnji sastanak ulijeva povjerenje da će proces traženja nestalih lica na nivou BiH biti deblokiran. On je naglasio da će operativni tim u januaru sljedeće godine tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Mi raspolažemo sa dokumentacijom za 4100 slučajeva, u stvari 100, od toga 3500 identifikovanih tijela, gdje su pronađene na 1600 različitih lokacija. Mislim da se radi o najjačoj dokumentaciji u regionu.
Tužilaštvo BiH nije pristupilo na odgovarajući način traženju nestalih lica. To je institucija koja je nametnuta odlukom visokog predstavnika i međunarodne zajednice, rekao je šef tima za istraživanje ratnih zločina u Republici Srpskoj Staša Košarac i naglasio da tužilaštvo BiH nema podršku ni srpskog ni hrvatskog naroda.
Narod na koga su zmiju jedale, taj se guštera plaši, prema tome niko ovdje nije naivan. Mi tražimo da se postupa po zakonu, jednako prema svim onima koji su činili krivično djelo ratnog zločina.
Košarac je naveo da Republika Srpska neće dozvoliti da se manipuliše istinom o stradanju Srba u BiH i najavio za sljedeći mjesec sastanak tima za istraživanje ratnih zločina u Republici Srpskoj sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja genocida danas nije dobio podršku svih članova Zajedničke parlamentarne komisije BiH za ljudska prava. Protiv donošenja ovog zakona izjasnili su se poslanici iz delegati iz Republike Srpske koji su sugerisali da se oblast negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti uredi u okviru krivičnog zakona BiH, informiše Radan Škipina.
Iako su pri raspravi i izjašnjavanju o prijedlogu zakona o zabrani negiranja genocida bila prisutna samo dva predstavnika iz Republike Srpske, njihovi glasovi protiv su bili dovoljni da prijedlog ovog zakona ne dobije pozitivno mišljenje. Predsjedavajuća komisije Aleksandra Pandurević ističe da treba slijediti evropsku praksu prema kojoj se ova oblast uređuje krivičnim, a ne posebnim zakonom.
Bojim se da ovdje motivi predlagača nisu bili sankcionisanje tih dijela negiranja zločina genocida, holokausta i tako dalje, nego je riječ o najobičnijem pukom politikanstvu. Njihov jedini cilj je da ovaj zakon posluži daljoj viktimizaciji bošnjačkog naroda i satanizaciji srpskog naroda i Republike Srpske.
Donošenje ovog zakona je za člana komisije Nika Lozančića nadasve etičko pitanje.
To je pitanje, evo, minimuma, kako sam rekao, o ljudske etike. I onda ja postavljam pitanje, ima li normalan čovjek na zemaljskoj kugli koji bi mogao biti protiv takvih principa?
Nakon što prijedlog zakona nije dobio podršku većine članova Zajedničke parlamentarne komisije za ljudska prava, prihvaćen je kompromisni zaključak Halida Genca iz SDA.
Predložio sam zaključak da se od domova traži pokretanje inicijative za izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i da se tim izmjenama reguliše ova materija.
Jedan od predlagača zakona o zabrani negiranja genocida, Beris Belkić, ističe da nije bitna forma niti model za donošenje zakona, već još jedna proceduralna šansa za njegovo usvajanje.
Nijedan čovjek u ovoj komisiji nijednog trenutka nije rekao da treba odobrava zločini i tako dalje, nego su naprotiv bili protiv, ali evo vidite ovaj politički ambijent u kojem djelujemo uvijek i proizvodi neke neracionalne pristupe stvarima.
Prijedlog zakona o zabrani negiranja genocida u dalju proceduru ide sa negativnim mišljenjem Zajedničke parlamentarne komisije za ljudska prava koje podržavaju svi poslanici i delegati iz Republike Srpske.
U nastavku dnevnika.
Najveći broj sugestija i prijedloga socijalnih partnera o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu prihvatljiv za vladu Srpske.
Samoubistvo bračnog para Ponjiger u vojnom hotelu na Zvezdari nije socijalnog karaktera, tvrdi srbijanski ministar odbrane Šutanovac.
Britanska policija protiv socijalnih protesta, grupa Okupirajmo London na listi terorističkih organizacija.
Najveći broj sugestija, primjedbi i prijedloga socijalnih partnera o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu su prihvatljivi za vladu Republike Srpske, rekao je nakon završne rasprave sa svim socijalnim partnerima predsjednik vlade Aleksandar Džombić. U 19 časova vlada će održati sjednicu na kojoj se neće utvrđivati prijedlog budžeta i ekonomske politike, nego će se razmatrati svi prijedlozi i zahtjevi socijalnih partnera dostavljenih u pismenoj formi. Do ove sjednice mogu se dostaviti i dodatni zahtjevi koji su proistekli iz današnje rasprave, informiše Zora Ana Marković.
Iako će se tek večera znati koji će zahtjevi socijalnih partnera biti uvršteni u konačnu verziju prijedloga budžeta i ekonomske politike za narednu godinu, premijer Srpske Aleksandar Džombić naveo je da će vlada sigurno prihvatiti zahtjev Privredne komore da se uvede oslobađanje poreza na dobit, ali da je neprihvatljivo da se vrati neoporezivi dio dohotka.
Ne možemo da podnesemo neoporezivi dio zato što bi to značilo značajnija sredstva iz budžeta, najmanje 50 miliona maraka, i mi u ovom trenutku ne možemo da nađemo alternativu za rashodovnu stranu u vrijednosti 50 miliona maraka. Što se tiče dobiti, analize ukazuju da to možemo prihvatiti, obzirom da je to jedna od mjera koja bi mogla da poveća investicije privrednih subjekata koji privređuju Republiku Srpsku i da otvore nova radna mjesta, mi ćemo ovo prihvatiti.
Posticaj za izvoz ostaće kao i što je predviđeno u nacrtu, 20 miliona, kaže Džombić.
Ali ćemo ga napraviti, navesti onako kako je Privredna komora tražila i naravno sa njima zajedno usvojiti pravilnik. Ove godine nisu baš najzadovoljniji kako je to urađeno. Nema tu konkretnih primjedbi na rad ministarstva, ali smatraju da se to može uraditi drugačije sljedeće godine. Mi stojimo potpuno na raspolaganju da zajednički usaglasimo pravilnik za posticaj izvozu, kao što smo to uradili sa udruženjem poljoprivrednika prošle godine za subvencije za poljoprivredu.
Za vladu nije prihvatljiv zahtjev Saveza sindikata da se iznos za zbrinjavanje radnika vrati na 20 miliona maraka.
Mi smo smanjili na 10 miliona, u okviru budžeta od 1 825 miliona nećemo moći da vratimo na 20 miliona, tako da taj zahtjev nećemo moći ispuniti.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da će večeras nakon sjednice i socijalni partneri i javnost biti obaviješteni šta je prihvatljivo za vladu, kako bi vlada sutra ili preko sutra ujutru mogla utvrditi konačnu verziju prijedloga budžeta i ekonomske politike za narednu godinu.
U nastavku dnevnika socijalna pitanja. Zdravstvena zaštita boraca i ratnih vojnih invalida Republike Srpske trebalo bi da bude kvalitetnije uređena kroz pravilnika o zdravstvenoj zaštiti ove kategorije. Rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Boračke organizacije Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja. Opširnije Daniel Lepir.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurgu smatra da bi ovi pravilnici trebalo da uvedu više reda u zdravstvenoj zaštiti boraca i ratnih vojnih invalida i da spriječe nezakonito korišćenje sredstava.
Spriječimo dakle da neko ko nema apsolutno zaposlenih radnika, nema uopšte mogućnost da organizuje proizvodnju, da ima, da ugovara proizvodnju sa fondom i tako dalje, a fond obezbijedi da lakše kontroliše.
Pravilnikom o uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme za proizvodnju medicinskih sredstava, koji je rađen u saradnji sa Boračkom organizacijom Republike Srpske, napravljen je prvi korak ka uspostavljanju standarda za proizvodnju kvalitetnih ortopedskih pomagala, kao i kontrolu rada njihovih proizvođača u Republici Srpskoj, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić. On je dodao da se pravilnikom o pravima na ortopedska i druga pomagala Fonda zdravstvenog osiguranja definiše ko ima pravo na dodjelu pomagala te njihovo propisivanje, zamjenu i kontrolu.
Ukupan budžet koji je namijenjen za kompletno, ne samo za ortopedska pomagala, već za sva ostala sredstva koja se koriste u smislu pomoći ljudima sa invaliditetom, je ove godine iznosio negdje oko 8 miliona konvertibilnih maraka, od čega samo na proteze se odnosi negdje 20-30%, što će reći negdje oko 2,5 miliona.
Savjetnik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Branislav Lolić kaže da neće biti umanjena sredstva od 8 miliona maraka za lica sa invaliditetom. Prema njegovim riječima, za invalidska pomagala od 300 maraka procedura za dodjelu je jednostavna, a dodjelu većih sredstava određuje centralna komisija ovog fonda, kako bi se smanjila eventualna zloupotreba, i dodao.
Da su za nas sve grupe invalida jednake, mi ne pravimo razliku u tome kako je nastala invalidnost, jer bi time narušili princip jednakosti građana na zdravstvenu zaštitu, to ne bi bilo dobro.
Danas je najavljena i mogućnost otvaranja centra za palijativnu njegu na području grada Banja Luka za lica sa najtežim oboljenjima. Ovakvi centri već postoje u Gradišci i Foči.
Radnici Trebinjskog poljoprivrednog preduzeća Agrokop danas su prekinuli 12-dnevni štrajk nakon što im je rukovodstvo firme obećalo da će im do kraja godine biti isplaćena dugovanja. Preduzeću su zbog dugovanja isključeni struja, voda i telefoni, a radnici tvrde da su dugovanja preduzeća oko 4 miliona maraka, informiše Vesna Rudan.
Nakon što su radnici zaprijetili da će prekinuti današnje zasjedanje Skupštine opštine, poslovodstvo Agrokopa je nakon 13 dana održalo sastanak sa štrajkačima i obećalo isplatu svih potraživanja, 4 plate, nadoknadu za topli obrok i prevoz, te da će im povezati radni staž u trajanju od 2 do 4 godine i uplatiti doprinose za zdravstveno osiguranje. Dragan Popovac, radnik.
Ne vjerujem u ta obećanja, jer smo imali dosta obećanja, ali evo, daćemo im šansu do 31. Valjda će ispoštovati, imali smo i dosta razumijevanja kao radnici.
Ovo je posljednja šansa koju dajemo poslovodstvu Agrokopa, kaže Goran Tvržović, predsjednik sindikalne organizacije.
Znači, do 31. decembra, ako se ne izmiri ovo što smo potražili svoje dugovanja, posle Božića 2012. krećemo u novu sindikalnu borbu, koja neće nimalo biti simpatična nikom u ovome gradu.
Direktor Agrokopa Nevenko Kuvač saopštio je radnicima da je Skupština akcionara donijela odluku
da dijelom neperspektivne imovine za Agrokop, znači što nije vezano za poljoprivredu, da ona izađe sa ponudom za prodaju i da se iz tog dijela obezbijedi sredstva za namirivanje zaostalog duga prema radnicima i prema povjeriocima, da obezbijedimo jedan dio za banku i da normalno obezbijedimo dio za nastavak daljih radova u polju.
Ukupna dugovanja Agrokopa kreću se oko 4 miliona maraka. Jedan od suvlasnika ovog privrednog društva, Manastir Tvrdoš, prodao je 24,7% akcija Ruskom investicionom fondu. Nakon što su propali pokušaj konsolidacije firme kreditnim sredstvima i dokapitalizacijom, Skupština akcionara pribjegla je prodaji dijela imovine kako bi se pokušalo ući u aranžmane sa bankama i povjeriocima u cilju izbjegavanja stečaja.
Fabrika montažnih kuća Intel iz Milića prolazi najteži period u svom postojanju. Neizmjerene obaveze prema dobavljačima, državi, bankama i zaposlenima narasle su na blizu 5 miliona maraka. Račun firme je još od jula u blokadi, a angažovanost proizvodnih kapaciteta nije dovoljna i ne može da prati obaveze.
Zbog svega toga u Intelu strahuju od predstojeće zimske pauze i nadaju se da će banke ublažiti pritisak na firmu, dajući joj šansu da opstane do proljeća, kao i da početkom nove poslovne sezone krene u oporavak i izbjegne bankrot. Intel trenutno nema kontinuiranu proizvodnju i radi samo po narudžbi, uglavnom tokom ljetne sezone.
Štrajk i u medijima. Radnici Banja Lučke televizije Bel Kanal stupili su u generalni štrajk zbog neisplaćenih 5 ličnih dohodaka nakon što menadžment ovog preduzeća nije ispunio njihove zahtjeve tokom štrajka upozorenja.
Radnici zahtijevaju isplatu 3 neisplaćena dohodka, a generalni štrajk sprovode uz tehnički minimum rada, navodi se u saopštenju štrajkačkog odbora. Direktor Bel Kanala Sergej Močević rekao je da su 3 neisplaćene plate ostale iz prethodnog perioda, ali da postoji mogućnost da se na osnovu programa ovo dugovanje izmiri do kraja godine.
Stranačka aktuelnost. Stranka demokratske akcije pozvala je danas OHR da riješi političku krizu na nivou zajedničkih institucija BiH. Ovakav stav objavljen je nakon sastanka delegacije SDA sa predsjednikom Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Mevlutom Čavušoglom u Sarajevu.
SDA zaključuje da bez uključenja međunarodne zajednice BiH neće moći da izađe na put euroatlantskih integracija. U saopštenju se navodi i zaključak potpredsjednika SDA Sadika Ahmetovića da BiH ne može funkcionisati bez OHR-a.
Indikativno, ambasada SAD-a u BiH saopštila je da je prerano govoriti o reorganizaciji OHR. Samo nakon što budu ispunjeni svi od 5+2 ciljeva, počet ćemo razgovarati o tranziciji kancelarije visokog predstavnika. Ovaj proces treba da bude određen ispunjenjem zadatih ciljeva, a ne vremenskim rokovima, napomenuto je iz kancelarije za odnose s javnošću ambasade SAD-a u BiH.
U saopštenju se navodi da OHR i visoki predstavnik Valentin Incko imaju punu podršku ambasade SAD-a. Ambasada je pozdravila zaključak vlade Republike Srpske i objavljivanje karte Srpske koja odražava konačnu arbitražnu odluku za Brčko.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da uzrok samoubistva vojnog penzionera Palka Ponjigera u vojnom samačkom objektu na Zvezdari nije socijalnog karaktera.
Šutanovac je rekao da je Ponjiger mjesečno primao oko 510 evra, kao i da nije planirano iseljenje njegove porodice iz vojnog doma na Zvezdari, gdje su živjeli od 2003. godine. Mediji danas javljaju da je Palko najprije gurnuo suprugu kroz prozor, a potom je i sam skočio sa sinom u naručju. Ljekari u dječjoj bolnici u Tiršovoj navode da je stanje dječaka mnogo bolje nego juče.
Srpski pripadnici kosovske policijske službe uz nadzor pripadnika KFOR-a od jutros vrše sporadičnu kontrolu vozila na punktu u Jagnjenici.
Punkt je postavljen na mjesto na kome se nalazila srpska barikada koja je potpuno uklonjena i time je deblokiran putni pravac Kosovska Mitrovica – Zubin Potok.
Konvoj automobila Ruskog ministarstva za vanredne situacije sa 284 tone humanitarne pomoći za Srbe sa Kosova krenuo je jutros iz grada Noginsk u Moskovskom regionu, saopštio je portparol Ruskog ministarstva za vanredne situacije.
Konvoj će dopremiti generatore, pokrivače, hranu i namještaj za Srbe sa Kosova. Pomoć bi trebalo da stigne 12. decembra.
A ovako sa socijalnim nemirima rade demokrate. Britanska policija stavila je pokret Okupiraj London na listu terorističkih organizacija. Aktivisti i veliki dio stanovništva ogorčeno je zbog ovakve odluke policije.
Dokument kojim se organizacija Okupiraj London stavlja rame uz rame sa Al-Qaidom, Farkom i sličnim organizacijama predat je i predstavnicima samog pokreta. U tekstu koji razmatra aktivnosti terorističkih organizacija širom svijeta, odjeljak pod naslovom Lokalne aktivnosti u potpunosti je posvećen pokretu Okupiraj London, koji je označen kao prijetnja javnom redu i miru i bezbjednosti.
A jedan od koordinatora aktivnosti koji vode ka smirenju između Beograda i Prištine, Ankara, ne prihvata da se rješava pitanje Kipra. Ankara se nikad neće odreći nacionalnih interesa na sjevernom Kipru i neće priznati grčku administraciju u Nikozi da bi postala član Europske unije, izjavio je danas turski ministar za eurointegracije Egemen Bagiš.
Bagiš je naglasio da njegova zemlja neće kontaktirati sa Republikom Kipar dok ova zemlja bude predsjedavajuća Europske unije. Republika Kipar, koja je postala član Europske unije 2004. godine, prema ustaljenom redoslijedu 1. jula iduće godine, treba da preduzme šestomjesečnu funkciju predsjedavajućeg unije.
Rusija danas oštro odgovorila na kritike američke državne sekretarke Hillary Clinton na račun parlamentarnih izbora u Rusiji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocijenio je da skup organizacije za bezbjednost i saradnju u Viljnusu nije londonski Hyde Park gdje govornici samo dolaze, održe govor i odu ne slušajući nikoga.
Lavrov je u Viljnusu istakao da izjava Clintonove izražava nepoštovanje prema organizaciji za bezbjednost i saradnju u Europi koji zasjeda u Viljnusu. On je naglasio da Rusija sporna pitanja rješava dijalogom umjesto da koristi međunarodne susrete da kritikuje druge.
Premijer Rusije Vladimir Putin predao je danas Centralnoj izbornoj komisiji neophodna dokumenta za zvaničnu registraciju kao kandidata na predsjedničkim izborima 4. marta 2012. godine.
Vladimir Putin je prvi ruski političar koji je podnio zahtjev da bude zvanično registrovan kao kandidat na predsjedničkim izborima naredne godine.
Toliko o vijestima iz svijeta. A predstavnici turističkih organizacija Beograda i Banja Luke potpisali su danas u Beogradu protokol o saradnji. Sporazumom je regulisana saradnja u oblasti turizma, ali i zajednički projekti i nastupi na trećim tržištima iz Beograda, Marica Lalović.
Turističke organizacije dva grada imaju dugogodišnju uspješnu saradnju, pa je ovaj protokol samo to ozvaničio i otvorio prostor za širu razmjenu informacija o turističkim potencijalima, kao i mogućnost da i jedna i druga strana promovišu svoje turističke partnere, kaže direktor turističke organizacije Beograda Dejan Veselinov.
Također nam je značajno da s obzirom da gosti dolaze u Banja Luku, tamo saznaju za Beograd i odluče se da možda i produže svoj odmor pa nastave do Beograda i obrnuto.
Obostrani interes u zajednički nastupi, kaže direktor turističke organizacije Banja Luke Ostoja Barašin, čime grad dobija nekoliko značajnih vrijednosti.
Došli smo do saznanja da imamo zajednički interes da našu ukupnu turističku ponudu objedinimo u okviru regionalne turističke ponude i da na taj način povežemo sve naše turističke subjekte i grada Beograda i grada Banja Luke. I da na taj način uz razmjenu znanja i iskustava, uz razmjenu ne samo turističkih sadržaja, nego kulturnih, tradicionalnih i svih drugih vrijednosti koje čine cjelinu naše ukupne regionalne turističke ponude.
U programu predstavljanja turističkih potencijala Republike Srpske u Beogradu otvorena je izložba Turizam kroz fotografiju, gde je predstavljeno 40 turističkih razglednica iz svih dijelova Republike. Ukomponovane u jednu cjelinu i predstavljene Beograđanima i njihovim gostima, ove fotografije će ih na pravi način upoznati sa turističkim potencijalima Srpske, vjeruje direktor turističke organizacije Tihomir Ljubojević.
Ova izložba za nas predstavlja kao neki mini sajam, da tako kažemo, za predstavljanje naših tih turističkih resursa iz Republike Srpske u gradu Beogradu.
U okviru što sadržajnije ponude turističkih potencijala, turističke organizacije Srpske su u proteklom periodu uspostavile slične oblike saradnje i sa drugim gradovima u regionu, pa sa početkom sljedeće godine već očekuju prvi rezultati zajedničke saradnje.
Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U istočnom Novom Sarajevu održava se 16. Međunarodni festival Monodrama Srpske. Večeras će se publici predstaviti Nađa Rodić, koja će izvesti monodramu Nit sa njim, nit bez njega, za koju je napisala tekst, a monodramu je režirala Sandra Rodić. Dramar Teatr iz Beograda izvešće predstavu Čikseti se, koju je pisao Branko Dimitrijević, a u režiji Dragoslava Todorovića izvode je Ljiljana Đurić i Milenko Pavlov. Na Filološkom fakultetu u Banja Luci večeras će biti predstavljene knjige profesora doktora Jovana Delića, Ivo Andrić, Most i žrtva i Ivan Lalić i Njemačka lirika. O djelima će osim autora govoriti akademici Svetozar Koljević i Rajko Petrov Nogo, kao i profesor Ranko Popović. Promocija će biti održana s početkom u 19 časova. Izložba slika Andriću u čast Hadži Branka Nikitovića večeras će biti otvorena u Bijeljini. Najavljujemo i dvodnevni naučni skup Andrić između istoka i zapada, koji u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske počinje sutra u Banja Luci. Naučni skup organizuje se povodom 50-godišnjice dodjele Nobelove nagrade za književnost, 100-godišnjice objavljivanja Andrićeve prve pjesme u Bosanskoj vili i 120. godišnjice rođenja Ive Andrića, koja će biti obilježena 2012. godine. O Andriću i njegovom djelu iz različitih uglova govorit će poznati akademici, teoretičari i istoričari književnosti i književni kritičari.
Rukometaši Borca večeras u Skopju igraju protiv Vardara utakmicu 12. kola regionalne lige. Svečanosti otvaranja malih olimpijskih igara danas u Banja Luci prisustvovali su i proslavljeni srpski sportisti Vladimir Grbić, Željko Tanasković i Žarko Paspalj. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Rukometaši Vardara su favoriti u večerašnjoj utakmici, ali Borac je prije nekoliko dana u utakmici protiv španskog Aragona vratio i igru i samopouzdanje, rekao je prije odlaska na put igrač Borca Stanko Sabljić.
Ja očekujem iskreno da ćemo ponoviti našu igru iz prvog kola SEHA lige i da ćemo izvući što povoljniji tamo rezultat. Mislim da nam zapravo da i ova utakmica protiv Aragona, oni su naravno favoriti, ali mi ne sigurno ne idemo tamo se predati.
Utakmica Vardar-Borac počinje u 18 časova. Borac je osmi, a Vardar je na drugom mjestu regionalne lige. Male olimpijske igre Republike Srpske za ovu školsku godinu svečano su otvorene danas u Banja Luci, a u 6 sportskih disciplina takmičit će se više od 90.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Ministarka za porodicu, omladinu i sport Nada Tešanović kaže da je izdvojeno više od 290.000 maraka za organizovanje ove manifestacije.
Činjenica je da i svi drugi sportski klubovi trebaju biti podržani, ali ako ne podržimo ovo, nećemo imati ni sportske klubove. Prema tome, mislim da je ovo pravi način kako da promovišemo školski sport, jer nije samo u pitanju sport, u pitanju je i zdravlje.
Svečanosti otvaranja malih olimpijskih igara u dvorani Boriku Banja Luci prisustvovalo je više od 2000 učenika osnovnih i srednjih škola. Djecu je danas potrebno dodatno motivisati da se bave sportom, rekao je legendarni odbojkaš Vladimir Grbić, koji je dva puta učestvovao na malim olimpijskim igrama.
Ranije djeci nije falilo inspiracije. Nije sport bio privilegija onih koji imaju, koji mogu da plate. Ovo je fantastična prilika gdje sva djeca koja to žele mogu u okviru sjajnog sistema koji se zove škola, zahvaljujući ljudima koji su edukovani za to, svojim nastavnicima, da se usavršavaju i da se takmiče određenim sportskim veštinama.
Djeca kažu da ih prisustvo velikih sportista dodatno motiviše za sport, ali i za druženje.
Stimulišu nas za više učenje, možda jednog dana budemo kao i oni.
tada više upoznajemo vršnjaka, na primjer u srednjim školama se možda srećemo s njima, je li tako nešto?
I jako mi drago što dolazi košarkaš Paspar i...
Očekujem dobru zabavu da se družimo i upoznajemo nove drugare.
Osim u odbojci i košarci, takmičenja u okviru malih olimpijskih igara bit će održana i u malom fudbalu, atletici, gimnastici i rukometu. Prva takmičenja su počela, a republička finala na programu su u maju sljedeće godine.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo malo da umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim lokalno na sjeveru gdje je bilo magle niske oblačnosti, a slično je bilo i dijelom u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i Visokoj Hercegovini, a oblačno cijeli dan u Gornjem Podrinju. U toku noći očekuje nas novo naoblačenje sa sjevera, tako da će ujutru u većini predjela biti pretežno do potpuno oblačno, lokalno sa maglom, a slaba mestimična kiša se očekuje u sjevernim, centralnim i istočnim predjelima, a na višim planinama na istoku moguć prolazni snijeg u toku dana. Prije podne u Krajini, Posavini i Semberi, a tokom dana i u ostalim predjelima doći će do prestanka padavina i djelomičnog razvedravanja, pa će biti sunčanih intervala, a krajem dana u nižim predjelima mestimično će se formirati magla. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenjiv tokom dana prolazno pojačan sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 1, u većini krajeva na sjeveru lokalno i oko 4 stepena, na jugu Hercegovine oko 6, a u višim predjelima do -6. Najviša dnevna temperatura vazduha između 6 i 12, lokalno na jugu oko 13, a u planinama od 1 stepen. U Banja Luci ujutru pretežno oblačno uz prolaznu kratkotrajnu kišu. Tokom prije podneva kidanje oblačnosti i sunčani intervali. Posle podne mogućnost potpuno sunčanog vremena kada će prema večeri postojati uslovi za formiranje magle. Vjetar slab, tokom dana umjeren, sjeverozapadni, a jutarnja temperatura vazduha između 1 i 3, a najviša dnevna između 8 i 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Formiranje savjeta ministara treba odvojiti od europskih integracija BiH, izjavio predsjednik Dodik nakon sastanka sa visokim predstavnikom Europske unije u BiH, Peterom Sorensenom.
U okviru akcije protiv nedozvoljenih igara na sreću pod kodnim nazivom Kubikus u toku pretresi objekata i kockarnica u 16 opština Republike Srpske nezvanično, privedeni i vlasnici Banja Lučkog kafe, bara, kajak i del kapu.
Zajednička komisija za ljudska prava oba doma parlamentarne skupštine BiH odbacila prijedlog zakona o zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.
Rusija na Kosmet šalje novi kontingent humanitarne pomoći, saobraćaj na Jagnjenici normalizovan.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.